Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną kalbėsime apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kaip ir kiekvieno mėnesio šitomis dienomis, 12 dienomis, ir kartu minėdami dabar vykstantį marijotoną, mąstysime apie tai, ko galime pasimokyti iš palaimintojo Jurgio, iš jo kankinystės gyvenimo ir kaip galėtume geriau suprasti tuos, kurie dabar kenčia Ukrainoje nuo karo. Šiandien su mumis yra gerbiamas Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, taip pat Marijampolės kolegijos kapelionas, kuningas daktaras kauniauninkas Kęstutis Žemaitis, gerbėjasi Kristui.
Per amžius amen.
Ir aš kuningas Sigitas Jurkštas. Taigi, kunigė Kęstuti, nors mes jau ir esame daug girdėję apie Jurgį Matulaitį, bet norisi visą laiką prisiminti, dar geriau jį pažinti, kad galėtume iš tiesų juo sekti, prašyti jo užtarimo, kad kuo greičiau ateitų tas stebuklas. Gal esat girdėję, ar gal kartais netyčiai atsirado toksai stebuklas, kuris leistų jį paskelbti šventuoju.
Mėly Marijos radio klausytojai, mielas kuningas Sigitai, iš tikrųjų, aš manau, kad ne vienas stebuklas yra įvykęs palaiminto Jurgio Matulaičio užtarimu, na ir kai nueiname į Marijampolės baziliką, į koplyčią, kur yra palaimintojo relikvijos, mes matome iš tikrųjų daugybę ten degančių žvakelių. Kiekviena žvakelė tai žmogaus lūkesčiai, skausmeliai arba maži ar dideli džiaugsmai. Vadinasi, su Jurgiu Matulaičiu vyksta tas ryšys, bet žinoma, tokio stebuklo, kuris būtų užfiksuotas oficialiai, kad jisai būtų, na, patvirtintas. Mes laukiame, turbūt visi laukiam ir jeigu kažkada tai sakėm, džiaugiamės, kad Jurgis Matulaitis kol kas vienintelis palaimintasis, tai mes šiandien dėkojame Dievui už arkivyskupą Teofilių, už palaimintą į Mykolą Giedraitį ir dabar laukiame naujų šventųjų ir naujų palaimintųjų. Su mūsų užnemune yra susijęs ne tik palaimintasis Jurgis, bet ir garbingasis Dievo tarnas, vyskupas Vincentas Borisevičius kankinys. Va čia vėlgi mes sugrįžtame prie kankinystės temos ir laukiame, kada Vincentas vyskupas bus paskelbtas palaimintoju, na, o Matulaičio paskelbimo tikrai mes visi labai trokštame. Tai žmogus, kuris parodė be galo didelį ir šventumą, ir tų tokių universaliųjų bendražmogiškų dorybių žavesį, išliko nuostabia šviesa kančioje. Kunigas Vaclovas Aliulis savo viename rankraščių, rašydamas apie kunigą Pranciškų Šulskį, kuris 46 metais buvo sužeistas ir iki 99 metų visą savo gyvenimą, kaip kuningas praleido, na, kaip neįgalus žmogus, bet kunigas Aliulis rašo, kentėjo giedrai. Tai ir palaimintasis Jurgis taip pat, jis visą gyvenimą kentėjo įvairias ligas, skausmus, bet kentėjo giedrai ir iš šito taip pat mes galime pasimokyti. Žinot, gyvenu nelabai toli nuo palaimintų Jurgio Matulaičio tėviškis, mano tėviškis Šunskuose, tai ten tik tai keli kilometrai miško keliuku ir jau lūginį. Na ir kartais specialiai, kartais netgi važiuodamas pro šalį matau koplyčią ir atrodo apie palaimintą Jurgį esu daug skaitęs, daug girdėjęs, bet kiekvieną kartą apie jį kalbėdamas sužinau kažką tai naujo. Įsivaizduokit, atrodo daugybę kartų skaityta, kalbėta, rašyta ir vėl kažkas tai naujo atsiranda. Vieną kartą gavau tokią užduotį, kažką tai parašyti apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Na ir kilo tokia mintis, kaip dabar rašyti apie jį kaip, na, Vatikano pasiuntinį diplomatą, apie arkivyskupą, vienuolį. Bet visą laiką, kai mes kalbame su šitais titulais, pradedame kalbėti, tas palaimintasis ar šventasis atrodo kažkur tai aukštai, toli ir kažin ar mums pasiekiamas tas idealas. Ir man tada kilo tokia mintis parašyti straipsnį palaimintasis Jurgis Matulaitis be titulų ir pareigybių. Tiesiog žvelgti į jį kaip į žmogų. Ir štai ten bevaikščiuojant lūginiai gražioje gamtos vietoje, kur teka pro šalį Šešupė, galvoju, kur čia buvo palaimintojo tėviškis namas, kur čia buvo svirnas, kur jisai ganė gyvulėlius ar paukščius. Kaip jisai ėjo per kalnelį ir žvelgė į Marijampolės bažnyčios bokštuose pastatytus kryžius, kaip klausėsi varpų ir kaip jo skruostais riedėjo ašaros, nes jisai buvo našlaitis, jam skaudėjo ir ne iš karto kažkas tai jį nuramino, paglostė galvelę kaip kitiem vaikam. Ir va, pagalvojau, kad jis lygiai toks pat žmogus kaip ir mes, jis kenčia. Jisai buvo jau paauglys, kaimynų vaikai galbūt ėjo rytais į mokyklą, o jisai pasiramšiuodamas lazda turėjo apsitvarkyti ūkyje ir tik tai svajonėse galbūt nukeliaudavo į gimnaziją, į seminariją. Jam buvo labai daug kančios, bet jisai niekados nepalūžo kančioje. Ir va būtent šitas momentas palaiminto Jurgio galėtų būti mūsų jaunimui, paaugliams pavyzdys. Žmogus kentėjo, bet nepuolė depresiją. Žmogus žinojo, kad jam daugelis dalykų nepasiekiama, bet jisai netapo žmogumi be vilties. Jis ir džiaugėsi. Ir galbūt džiaugėsi, kaip ir mes, prie miško Šunskų girios išpražydusiais pirmaisiais žiedeliais, rudenį prinokusiais obuoliais, kaip ir mes. Ir tada galvoju, nu toks kaip ir mes žmogus su savo skausmais, su svajonėm, su lūkesčiais ir džiaugsmais. Tačiau jo asmenybės vystymusi formavimuisi turėjo labai daug ir jo artimieji ir tuo metu visuomenė. Vienas iš tokių giliausių palaimintojo Jurgio Matulaičio biografijos tyrinėtojų buvo marijonų istorikas Tadeušas Gurskis. Jo knyga parašyta 2009 metais ir štai Gurskis rašo: aplinka, iš kurios buvo kilęs Jurgis, buvo sveikos moralės ir sveiko tikėjimo. Štai va šita aplinka, ta erdvė, kurioje Jurgutis ganė, dirbo, augo, kentėjo ir svajojo, buvo kupina bendražmogiškų vertybių ir tikėjimo vertybių. Štai kokia Dievo dovana jisai turėjo, tai būtent to laikmečio dvasia.
O ar galėtume sakyti, kad jo ta kūno liga, ypatingai jo keliai, žinom, nesveiki ir taip pat ir kitos lygos, jam irgi galėjo būti Dievo dovana, kad sutelktų jo mintis į tai, kas svarbiausia.
Taip, kartais mes sakome, kad Dievas duoda kryželį tam, ką myli, ir galbūt su tuo kryželiu gelbsti nuo kažkokių tai pavojų. Kartais mes nežinome ir kartais ir supykstame, kodėl Dievas man čia davė ligą, kodėl susirgau COVID-u ar dar kažkas atsitiko. Na ir Jurgis Matulaitis nuo pat vaikystės patjuto tą kančią ir žmogus išgyvenęs kančią gali lengviau kitą kenčiantį suprasti. Nes tas, kuris niekados neturėjo, sakykime, nedatekliaus ar panašių dalykų, jam tada sudėtingiau gauna. Ir galbūt Dievas ruošė Jurgį Matulaitį kaip skausmo vyrą, kuris galėtų kitus suprasti. Taigi vėl grįžtu prie Jurgio Matulaičio aplinkos. Na, to krašto žmonės tikrai buvo darbštūs. Jie dirbo, sunkiai dirbo, 6 dienas, arisėjo, ėmė derlių, malkas ruošė žiemą ir panašiai, bet niekados nelaužė sekmadienio. Sekmadienis buvo šventa ir žmonės ėjo į bažnyčią, meldėsi namuose, meldėsi prie kryžiaus, eidamas žmogus suklupdavo prie kryžiaus ir tada nuėjęs pradėdavo darbą. Taigi toje aplinkoje tikrai gavo Jurgis Matulaitis tokius labai stiprius pagrindus bendražmogiškų dorybių ir religinių dorybių. Na, nesigailėjo Jurgis Matulaitis ko gero, kad dievulis jam davė tokią vaikystę ir jaunystę, nors, kaip jau mes kalbėjome, kančios jo gyvenime buvo apstu. Mes kalbame apie kankinius ir dažniausiai suvokiame taip, kad kankinys yra tas, kuris žuvo dėl bažnyčios, dėl Kristaus, kuris praliejo kraują, bet gali ir nemirti kankinio mirtimi, bet viso gyvenimo kančia, kuri yra pastovi, varginanti, taip pat yra heroizmas. Vėlgi grįžtu prie to paties kunigo Šulskio Marijampolėje. Vis dėlto daugiau kaip 50 metų gulėti lovoje ir neprarasti nei kantrybės, nei šypsenos, yra tam tikras irgi heroizmas. Žmogus, kuris ir aukojo mišęs, ir išmoko laikrodžius taisyti, kad galėtų pragyventi, ir knygas vertė iš užsienio kalbų, ir niekados nesakė, Dieve, kodėl tu čia man taip davei. Jurgis Matulaitis gyvena ir tokoje ne tik religinių požiūrio gražioje erdvėje, bet ir tokių tautinių. Žmonės mėgo vakarais padainuoti, saiti vieni pas kitus kaimynai, pasikalbėti. Na, aišku, tai buvo dar tas laikotarpis, kada buvo toli iki Lietuvos nepriklausomybės, bet aš manau, kad tuo metu dar žmonės ganėtinai daug kalbėjo apie praūžusį 1863 metų sukilimą, kuriame na, netiesiogiai dalyvavo ir daug kunigų, ir vienuolių, teikdami ir maistą, ir medikamentus, dėl to caras ir taip keršijo po to vienuolynams ir marijonų vienuolynui. Taigi, kaip mes, mano kartą, augome, prisimenam savo tėvus, kalbant apie karą, pokarį, partizanus, tai tuo met, ko gero kaime, labai dar daug kas kalbėjo apie praūžusį sukilimą. Matulaitis norėjo mokytis, jisai buvo gabus mokslui, bet svarbiausia, kaip tai padaryti. Žinot, pinigų ir tada reikėjo gana nemažai ir gimnaziją baigti, nes į Marijampolę kasdien iš Lūginės irgi buvo sudėtinga privaikščioti, reikėjo ir mokslą mokėti, ir mokymo priemonių, ir štai staiga atsiranda tokia galimybė, kad Matulaitis gali išvykti su savo artimu giminaičiu į Lenkiją ir tenais tęsti mokslus gimnazijoje.
O kaip su juo tuo pašaukimu, bet vienuolišku, ypatingai kunigišku, ar jis subrendo, bet tai jau vėlesniais metais, jam bestudijuojant, ar jis jau tai jautė iš pat pradžių, nuo vaikystės?
Kažkaip tai tas dvasinis pašaukimas ir atskirti, kiek tai buvo pašaukimas kunigystė. Aš manyčiau, kad vienuoliniam gyvenimui gal daugiau ir aplinkybės turėjo įtakos, kada tikrai labai šauniai dirbę Marijampolės marijonai, na, kaip sakydavo, tėveliai marijonai, kurie klausydavo iš pažinčių, tuokdavo, krikštydavo, aukodavo mišes, kada jie buvo suvaržyti. Ir Marijampolėje matėsi, kad jau gali visiškai vienuolynas išmirti. Ir čia vėlgi toks labai įdomus sutapimas, kad paskutinysis baltųjų marijonų vienuolis ir kartu vienuolino generolas, kunigas Vincentas Senkus, taip pat buvo maždaug iš to paties krašto. Ir jeigu nuo Lūginės sakoma, kad kažkada kelias ėjo tiesiai per mišką į Šunskus, tai dar paėjus keletą kilometrų buvo kunigo Senkaus tėviškė. Ir čia galima tik tai pamastyti, pafantazuoti, ko gero kunigas Senkus retkarčiais eidamas į savo tėviškę, keliuku Pašešupę ėjo ir pro Matulaičio namus, ir ko gero Jurgutis ganydamas gyvulėlius ir matė šitą senelį marijoną, bet čia tiesiog mūsų tokios vaizduotės vaisius. Ir Jurgis Matulaitis, matydamas sudėtingą situaciją marijonų vienuolynę ir būdamas tikrai gilios dvasios, labai maldingas žmogus, na, apsisprendė pats ir tobulesnį gyvenimą, pašvesto gyvenimą pasirinkti ir kartu neleisti, kad būtų sužlugdytas marijonų vienuolynas Lietuvoje, nes Matulaičio apsisprendimas stoti į marijonų vienuolyną ne iš karto įvyksta, bet jau kurį laiką pakunigavus. Tai
kitaip sakant, jis jau matė ne tik tai, ko pats trokšta ir ko Dievas trokšta, bet ir tai, kas yra reikalinga jo aplinkai, ar ne, kad vat štai toks buvo poreikis, kad marijonų vienuolyje būtų atgaivinta.
Taip, iš tikrųjų buvo labai gaila, būtų buvę labai gaila, kad jį būtų įvykę okupacinės caro valdžios įsipildę kėslą ir marijonų vienuolynas būtų sunaikintas. Ir štai Matulaičio apsisprendimas, Matulaitis, Būčys, Totoraitis, tai trys draugai, tarp kitko reiktų paminėti ir kunigą Civinską, kurisai irgi buvo Matulaičio bičiulis, socialinių mokslų daktaras, irgi kilęs iš Šunskų, taigi ta pati aplinka. Tačiau buvo silpnos sveikatos ir gana jaunas mirė ir netapo tuo ketvirtuoju, kuris būtų įstojęs į Marijonų vienuolyną. Na ir čia jau sutinkame pirmąjį labai didelį palaiminto Jurgio atliktą uždavinį, tai Marijonų vienuolynų išgelbėjimas. Tačiau tuo metu buvo ir kitų problemų. Buvo problema su Vilniumi, buvo aplamai, bažnyčios ir valstybės santykių klausimas. Na ir Jurgis Matulaitis turbūt taip džiaugsmingai pasinėrė į savo darbą vienuolyne. Ir štai atrodo, kad Dievas parinko tuo metu, kai jisai labiausiai džiaugiasi, kitą uždavinį tapti Vilniaus vyskupu. Ir jisai priima tą, nuolankiai priima tą skyrimą ir palieka vienuolyje Marijampolėje, išvyksta į Vilnių 18 metais pabaigoje. Na, o čia buvo didelė problema. Vyskupija tuo metu iš tikrųjų išgyveno tokias įtampas, valdžių kaita, įvairios tautinės problemos.
Bet vat, įdomus dalykas, kad mes kartais galvojame, kad na, vat, tas laikas turi praeit ir viskas jau paskui tie dalykai nebegrįš. Tarsi viskas susitvarkys, bet matome iš istorijos, kad nuolat tai vyksta ir kad na, žmogus niekur nepabėgs nuo to kryžiaus ir kad vis dėlto pat savo aplinkuje turi nuolat kovoti, bet ne kovoti, ne kariauti, bet būtent kovoti už tą taiką, už tą susitaikymą.
Taip ir Matulaitis, aš manau, kad tikrai tapo Dievo rankose įrankiu, kurio pagalba Dievas įvykdė tam tikrus irgi planus ir Vilniuje. Ir štai keletą metų jisai būdamas Vilniuje vyskupu, Vilniaus vyskupu tikrai ko gero nešė patį sudėtingiausią, sunkiausią kryžių, bet visiems buvo kaip mylintis tėvas. Čia vat yra, jis įrodė savo heroizmą.
Ne savo viršo, ne kad bus kaip aš noriu, bet vat to meilės pergalė, kad taip, jis išliko gerame.
Jisai visada aukščiausioj vietoj laikė Kristų, bet savo asmuo jam nebuvo pagrindinis. Ir žiūrėkite, jis kiekvieną mylėjo, net ir tą nusikaltusį mylėjo. Va, nusikaltusį kažkur tai ar kuniga, ar tą žmogų, kuris jam kažką tai blogo padarė, nekeršyti. Labai yra sudėtinga žmogui. Žmogaus prigimtis gal tokia, kad iš karto atsakyti tuo pačiu, va, bet jisai nenorėjo taip daryti, nes žinojo, kad tai nesiderina su jo kaip krikščionio pašaukimu.
Ir tą šūkį, kad nugalėt blogį gerumu, jisai turbūt pasirinko, na, ne todėl, kad jam būtų tai lengva, bet turbūt todėl, kad jam tai buvo sunkiausias dalykas, kurio jis va pamažu atrado vertę ir išmoko.
Ir aš manau, kad ta šūkis blogį nugalėti gerumu, jisai po kiek laiko pasijaučia, kad yra nepaprastai teisingas. Gal pirmą kartą, antrą kartą, ko gero, yra sudėtinga nusigalėti. Kaip dabar man kažką blogo pasakė, aš neatsakysiu. Jeigu man kažką nepadarė, ką turiu gero padaryti, tai ir aš dabar. Bet štai po kiek laiko pajunta žmogus džiaugsmą. Ačiū Dieve tau, kad aš nepasielgiau blogai, nepasielgiau neišmintingai. Tada žmogus pajunta tą džiaugsmą. Matulaičio, nu aišku, jisai nėra Matulaičio sukurtas, teina iš šventojo rašto, bet Matulaičio prisijimtas, įgyvendintas, jis vėliau tampa tikrai dideliu džiaugsmu. Dievas apsaugojo, kad aš nepasielgčiau blogai keršydamas, kad aš kvailai nepasielgčiau.
Va, aš dar kaip tik norėčiau paskaityti tą vietą, nes man atrodo labai vertinga mintis ten yra pasakyta, kaip parašyta, jog niekam net mokėkite piktų iš piktą, rūpinkitės to, kas gera visų žmonių akise, kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis, nekeršykite patys mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei, juk parašyta, mano kerštos aš atmokėsiu, sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį, taip darydamas tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu iš laiškų romiečiams 12 skyriaus. Tai vis dėlto ką reiškia krauti žarijas ant jo galvos, tai irgi yra tam tikra kova, taip ir tam tikra pergalė.
Taip ir dar kitas dalykas, kad taip elgiantis mes galime laimėti žmogų. Ir ko gero tas, kaip ir pirmųjų amžių krikščionių, puikus elgesys, doras elgesys, humaniškas, jisai ne vieną pagonį atvedė į krikščionybę. Krikščionių kankinių narsumas ir krikščionių aplamai gyvenimo būdas buvo patraukiantis pavyzdys ir bažnyčia augo ir stiprėjo. Žinote, labai daug turi geri žodžiai įtakos kitiems, bet ypatingai laikysena, krikščionių laikysena įvairiose situacijose, kada išlieki žmogumi, krikščioniu, turi didelę įtaką kitiems, kitų atsigrėžimų į bažnyčią. Na ir čia toliau tęsiant temą, galima būtų sustoti prie dar vieno labai sudėtingo palaiminto Jurgio Matulaičio gyvenimo etapo, tai yra jojo sugrįžimo į Lietuvą. Kai jis atsisakė Vilniaus vyskupo sosto, žinoma, atsisakė pritariant popiežiui, nedarė taip, kad palikau ir man čia per sunku.
O kodėl ir po kiek laiko jis tai padarė?
Ne, jisai matė situaciją, kad jo buvimas ten sukels dar didesnės įtampas ir kadangi Lenkijoje buvo pasirašytas Lenkijos ir Vatikano konkordatas, Vilniaus vyskupija buvo pakelta arkivyskupija ir sudaryta nauja metropolija su Lomžos ir Pinsko vyskupijomis ir reikėjo...
Lenko, ar ne, kad būtų... Primtinas
ir reikėjo arkivyskupo, na ir jisai žino, kad jojo neatsistatydinimas sukels nepatogumų ir apaštalų sostui, nes ko gero jojo kandidatūra Lenkijoje nebus primtina į Vilniaus arkivyskupo pareigas, tai jis tiesiog gerbdamas ir apaštalų sostą ir nenorėdamas įtampos pats prašosi, kad būtų atleidžiamas, na ir popiežius jis skiria į Lietuvą apaštaliniu vizitatoriumi. Kažkur esu girdėjęs, kad tuo metu tai buvo labai retas reiškinys, kad tos pačios tautos žmogus būtų į savo tautą skiriamas, na, vizitatorius irgi yra diplomatas tam tikra prasme ir tai buvo gal antras kartas toksai, kaip tautietis grįžta į savo tautą. Ir štai netgi tuo metu politikai nenorėjo, kad jisai atsistatydintų Lietuvos, kai kurie politikai norėjo tos įtampos Vilniuje, kurią galėtų išnaudoti nuo pasaulio propagandoje. Bet Matulaičiui buvo svarbiausia bažnyčia, jisai grįžo ir jis rado labai sudėtingą situaciją, tris problemas. Pirmutinė problema tai yra buvo pašlyje bažnyčios ir valstybės santykiai. Labai įdomiai vienoje vietoje labai jautriai parašyta, kad jisai prisipažįsta verkiau. Nu, tikrai verkti arkivyskupui, diplomatui, tai reiškia išgyventi labai sudėtingą situaciją. Nes tada kyla klausimas, kodėl juk buvo katalikiška tauta. Vėlgi, jeigu žvelgtume į pirmasis vyriausybės, tai buvo krikščionių demokratų dauguma. Tačiau žmonės kai kuriuos klausimus išsiaiškino savaip. Na, pavyzdžiui, kad ir Vilniaus arkivyskupijos įjungimas į lenkišką bažnytinę provinciją buvo suprastas, tarsi Vatikanas būtų atidavęs Vilnių kitai valstybei. Ir Jurgis Matulaitis turėjo išaiškinti sesės, broliai. Ne, ne taip. Čia yra pasikeitė politinė situacija, administracinė situacija. Ir apaštalų sostas tiesiog įsteigė vyskupiją tos valstybės ribose, kurioje ji randasi. Taip, žiūrėkite, buvo ir Lietuvos užnemonija, kai buvo po trečio Lenkijos Lietuvos padalinimo iš dalies Žemaičių, Vilniaus ir Lucko vyskupijų buvo įsteigta Vygrių vyskupija, nes tų vyskupijų dalys atsidūrė kitoje valstybėje. Arba praėjus 12 metų buvo įsteigta Seinų vyskupija. Vėlgi pasikeitė valstybių ribos ir reikėjo pertvarkyti ir steigti naują Seinų vyskupiją. Tai taip ir su Vilniaus vyskupija. Ji buvo padalinta, dalis Vilniaus vyskupijos liko Lietuvoje, kuri dabar tapusi Kaišiadorių vyskupija, o likusi didžioji vyskupijos dalis su Vilniumi tapo arkivyskupija ir liko Lenkijos, tuomet Lenkijos teritorijoje. Na tai sakoma, kad Jurgis Matulaitis ne tik tai su politikais kalbėjo ir aiškino, bet ir važinėdamas į parapijas, pamokslus sakydamas, su žmonėm bendraudamas ir vis dėlto jam pavyko įtikinti. Na, skaičiau spaudoje, kad jis vykdamas į Lietuvą, Lietuvoje dalies žmonių, no, dalis, kaip sakiau, politikų norėjo, kad jisai sukeltų įtampą Vilniuje, bet dalis žmonių laukė jo kaip savo grįžtančio pas savus. tas irgi argumentas priešingas turėjo įtakos. Na ir žinoma, savotiškai išlyginus tą tokią įtampą, reikėjo sutvarkyti Lietuvos vyskupijų padėtį. Na, žiūrėkite, Vilniaus vyskupijos dalis Lietuvoje, Seinų vyskupijos pusė likusi Lenkijoje su katedra, o vyskupas Karosas ir dalis vyskupijos Lietuvoje.
Na, ir turbūt sunkiausia ne tiek tos tvarkos trūkumas, bet kiek buvo sunkiausia, tai taikiai tai padaryta, ne, kad ir ką bedarytum, visą laiką būsi kaltas. Ir vat tame išlaviruoti ir turbūt vat būtent vienintelis tas jo evangelinis pasiryžimas mylėti net savo priešą, vat blogį nugalėti gerumu, jam turbūt ir padėjo tuos kartu ir darbus didelius nuveikti.
Taip, bet reikėjo ir diplomatinių gabumų. Na, kai kas sako, Matulaitis nesidomėjo politiką, aš prieštaraučiau tokiam teiginiui. Matulaitis nesidomėjo tai prasme, kad jisai nedalyvavo politinių partijų veikloje, vyriausybės veikloje ir panašiai, bet jisai, būdamas apaštaliniu vizitatorium Lietuvoje, jis privalėjo domėtis. Jis turėjo nuolat kalbėti ir su vyriausybė, ir derinti tuos klausimus, nes įsivaizduokite, bažnytinės provincijos klausimas, ką daryti su Kaišiadorių vyskupija? Čia labai daug priklausė ir nuo vyriausybės nuomonės, nes reiškė savo nuomonę. O dar didžiausias klausimas tai yra su Klaipėdos kraštu, kuri iki 26 metų Klaipėdos kraštas priklausė Varmijos vyskupijai, bet faktiškai tai buvo Lietuvoje. Ir vokiečių diplomatai taip pat nesnaudė, jie bandė savo mintis realizuoti. Ir vis dėlto Matulaičiui pavyko suderinti tarp vyriausybės, tarp Vatikano ir su Vokietijos vyskupais, kad šitas kraštas kaip atskiras juridinis administracinis vienetas buvo įsteigtas kaip prelatūra, nesujungtas visiškai su Telšių vyskupija, bet kaip prelatūra ir pavesta Telšių vyskupui.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite katechezės laidą apie Jurgio Matulaičio kankinystę už ištikimybę Kristui. Šiandieną kalbame su Vytauto didžiojo universiteto dėstytoju, Marijampolės kolegijos kapelionu, gerbiamu kunigu, daktaru kanauninku Kęstučiu Žemaičiu ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien kalbame apie tai, koks buvo Jurgis Matulaitis kaip žmogus, kaip vienuolis, kunigas, vyskupas, kaip jisai galėjo nuveikti tuos didelius darbus, va kaip tai kalbamės, kad ir bažnytinė provincija buvo įsteigta kartu ir beveik visos vyskupijos ir 26 metais minėsime 100 metų ir taip pat jisai ir pasirašė konkordatą tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos ir būtent kuo reikšmingas buvo šitas įvykis.
Na, iš tikrųjų, jeigu užbaigiant apie bažnytinę provinciją, tai Jurgiui Matulaičiui pavyko suderinti nuomonės ir buvo suformuota Kaišiadorių vyskupija. Na, ir žinote, vyskupijų projektą tokį pristačiusi popiežius patvirtino, pasirašydamas konstituciją Lituanorum Gente, kur buvo išvardintos vyskupijos ir jų teritorijos. Na, ir tai buvo labai didžiulis darbas Jurgio Matulaičio ir kartu popiežiaus Pijaus 11, kuris kažkada yra lankęsis Lietuvoje ir Kaune. Na, toliau buvo dar vienas labai nedidelis klausimas, bet svarbus vyskupai, vyskupų parinkimas. Jurgis Matulaitis parinko kandidatus, kas galėjo tapti naujaisiais vyskupais, nes ir Panevėžy, ir Telšiuose, na ir Vilkaviškyje, į Vilkaviškį Reinys atvyksta. Žinoma, gal sunkiausia buvo vėliau Telšių vyskupijai, nes vyskupas Staugaitis yra buvęs krikščionių demokratų lyderis ir tuomet Seime ne visada būdavo labai lengva tarp krikdemų ir tautininkų ir po to, kaip čia savotiškai politinis oponentas, galima taip pajuokauti, Staugaitis. Bet vis dėlto Jurgis Matulaitis po šitų visų atliktų darbų sakė šaunus episkopatas. O dėl konkordato, tai Jurgis Matulaitis padarė didžiąją dalį. Tai buvo labai svarbus dokumentas, kuriame kalbama ir apie bažnyčios ir valstybės santykius, apie katalikiškų mokyklų situaciją, seminarijų, katalikiškosios akcijos. Tai straipsniai, kurie labai aiškiai apibrėžė bažnyčios teises Lietuvoje. Gaila, kad Jurgis Matulaitis nesulaukė iš to dokumento patvirtinimu. Matote, 1927 metais, sausio 27 dieną, būsimasis palaimintasis arkivyskupas Jurgis mirė čia Kaune. Ir konkordatas tai yra tarp valstybinis apaštalų sosto ir konkrečios respublikos santykių, diplomatinių santykių dokumentas, liko palaiminto Jurgio Matulaičio stalčiuje. Kaip rankraštį, sakytum, ne iki galo išbaigtas, bet juo pasinaudojo toliau Lietuvos Respublikos vyriausybė ir čia nemažai triūsų idėjų ir Augustinas Valdemaras. Ir šitas dokumentas buvo pasirašytas ir ratifikuotas, na ir tokiu būdu buvo apibrėžta ir racionaliai sutvarkyti diplomatiniai santykiai. Žinoma, jeigu žvelgtume paskui į tolimesnę politinę raidą, matytume, kad tas konkordatas ne kartą buvo sulaužytas arba tiesiog nebuvo galima juo pasinaudoti, kad ir, sakykime, ateitininkų persekiojimas ar panašiai. Bet vis dėlto, žvelgiant į tą tarpukario Lietuvos bažnyčios laikotarpį, reikia sakyti, kad tai buvo tikrai gražus laikotarpis su daug katalikų organizacijų, su labai ypatingai išvystyta katalikiška akcija. Sakoma, kad tuomet kas trečias katalikas priklausė kokiai nors organizacijai, draugijai. Tai yra didelį jėgą. Ir aš manyčiau, kad šiais laikais taip pat ir jaunimas, ir vyresni, ir pagyvenę žmonės, kurie priklauso skautam, ateitininkam, karitui, palaiminto Jurgio Matulaičio draugijai ir daugybė kitų organizacijų, jie yra tikrai bažnyčios jėga.
Bet ir įdomu, kad būtent šiuo sunkiu laiku, pavyzdžiui, Ukrainoje, kada vyksta karas, tai kaip tik mus turėtų gal paskatinti, vat sekti tuo pavyzdžiu aktyvios meilės Jurgio Matulaičio, nes mes tikrai galim daug kuo, ne kaip atskiras žmogus, bet vat kaip bendruomenė, kurią bažnyčia suvienyje, galėtume padėti, net ir va tas konkordatas irgi jis išreiškia tą vienybę su visuotinė bažnyčia. Ir lygiai taip pat šiandien mes, kada matome kenčiančius, net ir dėl mūsų žūstančius ukrainiečius, mes galime tikrai galėtume būti daug aktyvesni, kaip galėtume jiems padėti, galbūt ne tik tai darbais, kas irgi ypatingai svarbu, bet ir va tuo tikėjimo skelbimu, kaip tik dabar šiuo metu renkame per maratoną aukas Marijos radijoje Ukrainoje, nes matėme ir iš Jurgio Matulaičio pavyzdžio, kad yra daug žmonių, kurie kenčia, bet vat kančia duoda vaisių tik tada, kada jinai yra sujungta su tikėjimu ir meile.
Na, iš tikrųjų, pirmiausia apie vienybę. Žinot, aš dažnai pravažiuoju, netoli mano namų yra keletas žmonių, kurie laiko bites ir skaičiu apie bites, kokia yra vienybė bičių avilyje. Nuostabi vienybė. Kiekviena bitelė atlieka savo darbą, kad jos išgyventų ir kad jos medaus turėtų. O dabar apie vienybę iš tikrųjų su Ukraina čia. Kartais tenka su žmonėm kalbėti ir tokio negatyvumo, nu tai va, kad ten yra ir to ir to. Be abejo, kiekvienuose namuose yra kartais ir trūkumų ir problemų, bet mes esame, jeigu naudosime tą kiekvieną kartą mišiuose naudojamą terminą broliai ir seserys, tai jie yra kenčiantys mūsų broliai, seserys. Ir katalikai, ir stačiatikiai, kurie ten kenčia, kiekvienas yra kenčiantis. Ir kaip padėti? Kartais tikrai labai gaila, kai mes žiūrim žinių ir matome sugriautus namus, sužeistus žmonės, kapines. Na, baisus dalykas. Jeigu mes užsimerktume trumpai ir pagalvotume, kad Lietuvoj taip vyksta, koks Dieve siaubas būtų, ar ne? O ten vyksta, ten yra realybė. Ten kiekvieną dieną yra realybė. Viena moteris iš Ukrainos skambina, sako, netoli mano tėvų namų krito bomba ir užmušė mergaitę jauną, jeigu jinai būtų mūsų kaimynė. Taigi, malda, solidarumas ir kartais kas nors nenusipirkta savo, bet tas paukotas pinigėlis, kurį galiu mes kažkokiai pramogai išleisti, tenais galbūt leis kažkam tai pavalgyti, kuris seniai yra valgęs.
Taip, tai nuoširdžiai jums dėkojame už tai, kad dalinatės palaimintojo Jurgio gyvenimo pavyzdžių, geri pavyzdžiai įkvepia ir tikimės, kad tiek jo tas atsidavimas tokia ir socialiniai veiklai, noras padėti vargstantiems, tiek ir jo tokia meilė Evangelijai, būtent va to pagrindinio evangelinio principo, galėčiau net sakyti, meilės netgi savo priešams, blogio nugalėjimo gerumu įgyvendinimas mums tikrai padėtų tiek mūsų gyvenime, tiek ir vat, padėtų štai tą mūsų parama Marijos radijų Ukrainoje, padėtų skleisti tą evangelinį kelią, kuris vienintelis veda į taiką, į atleidimą, į meilę. Tai dėkojame jums, kad klausėtės ir likite su Marijos radiju. Šiandien su mumis buvo kuningas kanoninkas Kęstutis Žemaitis ir aš kuningas Sigitas Jurkštas.
Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Vieną tik sakinį, palaimintasis Jurgis šiandien sakytų, broliai, seserys, nepamirškite Ukrainos.
Taip, ačiū jums, sudė.